ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Мінськ на переговори. Хто платить за чартери?
6 пасажирських крісел, вартість польоту в Мінськ – 7800 євро. Віп-термінал в Жилянах коштує, виліт прийде 400 доларів.
Як прем'єр Гройсман допоміг визволити Львів від сміття?
Сьогодні ми прийняли рішення. Одну з трьох ділянок буде знято з конкурсу, передана в Львівській міській раді для того, щоб вони почали там проектування і будівництво комплексу по сміттєпереробці.
Що стоїть за інформацією про смерть колишнього голови угруповання ЛНР Валерія Болотова? Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини. З ними Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Генеральна прокуратура викликає колишнього президента України Віктора Януковича на 15.00 30 січня для відкриття матеріалів кримінального провадження. Як повідомляє прес-служба відомства, сьогодні генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про зміну підозри Януковичу. Тепер екс-президента підозрюють у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також пособництві у веденні агресивної війни. За даними Генпрокуратури, 1 березня 2014 року Янукович, крім направлення письмової заяви до президента Росії Володимира Путіна з проханням використати Збройні сили Росії на території України, звернувся з аналогічною письмовою заявою до Ради Федерації Федеральних Зборів Росії, яка стала підставою для надання згоди Путіну на використання регулярних військ цієї держави на території України. Українська сторона повідомляє про поранення двох своїх військових упродовж сьогоднішньої доби у результаті обстрілів з боку підтриманих Росією сепаратистів на Донбасі.
Російсько-окупаційні війська продовжують використовувати міномети та артилерію, нехтуючи будь-якими домовленостями. Загалом зафіксовано 36 обстрілів, двох наших військових поранено.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Угрупованні ДНР українських військових звинуватили в обстрілах околиць Донецька та півдня контрольованої бойовиками території на схід від Маріуполя. Угруповані ЛНР заявляють про обстріли з боку Збройних сил України у місті Брянка та селі Жолобок. Старший радник президента США Дональда Трампа Келлі-Енн Конвей заявляє, що скасування санкцій проти Росії розглядається. Про це вона сказала сьогодні у коментарі Fox News, відповідаючи на питання про заплановану на суботу телефонну розмову Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.
Все це перебуває у стані розгляду і, звичайно, робиться для поліпшення відносин з іноземними лідерами і їхніми народами у всьому світі.
Зазначила радник Трампа. Між тим, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловлює скепсис щодо доцільності продовження санкцій проти Росії.
Якщо ми залишимо санкції на нинішньому рівні, то чи матимуть вони якийсь вплив на поведінку Росії? Я не впевнений, оскільки якщо ми думаємо, що вони матимуть вплив, то він би мав би з'явитися вже, але цього досі немає.
Сіярто зазначив, що зараз міжнародна ситуація є сприятливою для розширення і покращення угорсько-російських двосторонніх відносин. 2 лютого президент Росії Володимир Путін має прибути з візитом до Угорщини. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тристороння контактна група з врегулювання на Донбасі протягом минулого року зустрічалася у Мінську щонайменше 30 разів. Як дістається до столиці Білорусі на ці важливі переговори українська делегація? Чи забезпечена вона літаком зі, скажімо, державного авіапарку? Чи, може, літають рейсовими літаками? Знімальна група програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу UA1 виявила, що українська делегація – літає між Києвом та Мінськом не державними рейсами, а чартерами, до того ж приватними. Михайло Ткач. Далі.
Протягом тривалого часу схеми фіксували, що для участі в засіданнях тристоронньої контактної групи в Мінську українська делегація користується приватними літаками. Так, зокрема, 26 серпня українські переговірники використовували для перельоту літак Bombardier Global Express 6000 австрійської реєстрації. Саме цей літак постійно використовує олігарх Віктор Пінчук. Схеми фільмували його приліт на ньому з Давоса. На запитання про те, чи надавав він його для перельотів на перемовини в Мінськ та на яких умовах, Пінчук не відповів. 21 грудня прилетіли з Мінська на приватному Bombardier Challenger 300 перший віце-прем'єр Ради та уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, член тристоронньої контактної групи Леонід Кучма, а також спецпредставник ОБСЄ в мінській групі Мартін Сайдік. За даними реєстру повітряних суден Австрії, літак обслуговується компанією Lauda Motion. Однак в переліку літаків, що здаються в оренду, цього борту немає. 16 січня цього року, після засідання групи, з Мінська до Києва прилетів борт із австрійською реєстрацією та бортовим номером OE-OI-HSN. Цей літак уже вдруге доставляє переговірників в Україну. Ним прилетіли Леонід Кучма та спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Скільки коштує полетіти приватним літаком у Мінськ, дізнаємося в авіакомпанії.
6 пасажирських крісел, вартість польоту в Мінськ на протязі дня 7800 євро. Вип-термінал в Жилянах коштує виліт прильот $400.
Схеми звернулися до всіх фігурантів цього матеріалу з одним запитанням: хто платить за чартерні перельоти до Мінська? На прохання про коментар Ірина Геращенко повідомила, що фінансує їх не держава. В свою чергу, радник голови СБУ Юрій Тандіт визнав, що не знає, чиїми чартерами користується.
Чиї самоліти, я, звісно, не знаю. Коли ми вилітаємо, якщо ми літимо самолітом в Мінськ, то ми збираємося в определеному координатором місці.
Прес-служба Леоніда Кучми з цього приводу порадила звернутися до адміністрації президента. Схеми звернулися туди з запитанням про те, чи відшкодовуються перельоти з державного бюджету. Проте в АП повідомили, що не розпоряджаються запитуваною інформацією. Інші фігуранти не відповіли.
Більше на цю тему з розслідування програми «Схеми» дивіться і читайте на сайті radiosvoboda.org. Сепаратистські сайти і представники бойовиків у соцмережах повідомляють про смерть колишнього голови угруповання ЛНР Валерія Болотова. Інформацію підтвердив російському виданню РБК колишній голова угруповання ДНР Олександр Бородай. А Союз добровольців Донбаса, членом якого був, власне, Болотов, розмістив на своєму сайті співчуття. Зараз нами на прямому зв'язку журналіст телепроекту «Радіо Свобода. Донбас. Реалії» Андрій Дігтяренко. Вітаю вас, Андрію.
Добрий вечір. Добрий вечір.
Що вам відомо про цю інформацію? Чи підтверджують її незалежні джерела і чи відомі причини смерті колишнього лідера угруповання ЛНР?
Дуже багато свідчень про те, що це може бути правдою від колишніх соратників.
Алло, Андрію?
Алло, алло, ви чуєте мене?
Зараз так.
Алло.
Зараз ми вас чуємо.
Дуже багато свідчень про те, що це правда на сторінках у соцмережах колишніх соратників Болотова з Луганська. Вони також висловлюють співчуття, кажуть, що невідомо, що з ним сталося насправді. Відомо тільки те, що за офіційною інформацією нібито в нього були проблеми з серцем. Однак хочу зауважити, що про так звані проблеми з серцем у Валерія Болотова розповідали ще серпні 2014 року, коли сепаратисти луганські його скинули. А він нещодавно, у грудні 2016 року, цю інформацію у інтерв'ю російському медіа не підтвердив. Сказав, що проти нього Плотницький влаштував заколот і також звинуватив Плотницького, це нинішній голова так званого угрупування ЛНР, що бойовики Плотницького обстрілювали Луганськ зсередини. І ось дуже дивно, що саме після тих подій Болотов раптово помирає. Що буде далі, будемо слідкувати за цією ситуацією.
Ще дуже коротко, Андрію, хто такий був Валерій Болотов, крім того, що ми знаємо, що він був керівником, першим з керівників колишнього угруповання цього ЛНР, яку роль він відігравав в цьому угрупованні?
По факту він відіграв роль людини, яка зробила Луганськ непідконтрольним Україні. Його угрупування, тоді ще воно називалося «Армія Юго-Востока», захопила Луганську обласну будівлю Служби безпеки України. Поруч цієї будівлі миттєво виникла зона непідконтрольна владі українській, такий собі антимайдан, куди було дуже складно пройти. І потім цей антимайдан розповсюдився на половину Луганської області. Ця людина виникла фактично не звідки. До цих подій, Болотова в Луганську, а я сам журналіст Луганська, дуже добре знаю тамтешній політикум. Так от, Болотова ніхто не чув. Він був зі Стаханова, дуже багато цих бойовиків було також зі Стаханова. І у квітні 2014 року ці люди з нікуди вийшли на сцену і перетворили Луганськ на те, що чим зараз він є у складі так званої ЛНР.
Дякую. На прямому зв'язку був журналіст телепроекту «Радіо Свобода Донбас» Реалії Андрій Дігтяренко. Нагадаю, інформація про смерть Валерія Болотова офіційно ще не підтверджена. Більше читайте у новинах і на сайті radiosvoboda.org. Упродовж тижня Львівська міська рада отримає від держави земельну ділянку площею близько 13 гектарів, де має збудувати сучасний полігон для вивезення побутових відходів і сміттєпереробний завод. Про це сьогодні у Львові заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який приїхав спеціально, щоб втрутитися у складну ситуацію зі сміттям у місті. Подробиці ми почуємо від Галини Терещук.
Прем'єр провів у приміщенні Львівської облдержадміністрації засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в якому взяли участь, зокрема, очільник області Олег Синютка і міський голова Львова Андрій Садовий. Однак розмова відбувалася певний час без присутності львівського мера.
Треба навести лад в Грибовичах на сміттєзвалищі. Треба провести його рекультивацію, дегазацію, забрати звідти фільтрат. Сьогодні у міста Львова є всі можливості для того, щоб профінансувати ці роботи. Сьогодні ми прийняли рішення на засіданні комісії, яку я проводив, що одну з трьох ділянок, які виставлені на конкурс, буде знято з конкурсу, передано в Львівській міській раді швидко для того, щоб вони почали там проектування і будівництво комплексу по сміттєпереробці.
Наголосив Володимир Гройсман під час брифінгу. Мова йде про надання Львову близько 13 гектарів землі державного значення у Яворівському районі, у покинутій промисловій зоні 50 кілометрів від населених пунктів. Упродовж тижня Львівська міськрада отримає ділянку, на якій міський голова Львова Андрій Садовий обіцяє за півроку збудувати сучасний полігон для вивезення твердих побутових відходів, а модерний сміттєпереробний завод може запрацювати через 1,5-2 роки. Складна ситуація щодо вивезення сміття зі Львова, проведення рекультивації на Грибовському сміттєзвалищі, ухвалення стратегічної комплексної програми загалом – все це продемонструвало протистояння між головою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою і міським головою Львова Андрієм Садовим. Саме Садовий був безпосереднім начальником Синютки упродовж 8 років, коли той обіймав посаду його заступника. Упродовж 8 місяців звучать звинувачення на адресу один одного. Олег Синютка сьогодні зазначив, що місто не зверталося до адміністрації з проханням виділити земельну ділянку. Андрій Садовий це заперечує. У цій ситуації важко зрозуміти, хто говорить з них правду. Така політично-чиновницька гра аж ніяк не сприяла вирішенню проблеми у місті, а навпаки призвела до критичної ситуації, коли Львів був завалений сміттям. Область до неділі допомагає містові вивести ці відходи на місцеві полігони.
Я сподіваюся, що в неділю вже місто Львів війде повністю в стабільний графік вивозу твердих побутових відходів.
Зауважив Олег Синютка. Однак, куди Львів має щодня вивозити до 600 тонн сміття, допоки збудує новий полігон? На це запитання Радіо Свобода Володимир Гройсман відповів, що Львівська міськрада має домовлятися з полігонами, розмовляти з людьми і поважати їх.
Немає проблем, люди готові приймати, але треба, щоб не було блокування, щоб не було заважання.
Каже міський голова Львова Андрій Садовий. Втім, хто саме йому заважає, не уточнив. Наразі це лише одні обіцянки, яких львів'яни чули не раз упродовж останніх місяців від часу трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, де загинули троє людей, а тіла четвертого так і не знайшли. Невідомо, як поставиться громада Яворівщини щодо будівництва полігону і заводу у районі, чи зуміє міська влада Львова порозумітися з людьми. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Отже, багато запитань залишилося після цього репортажу. Відповіді шукатимемо також разом. Можете припускати свої ідеї, свої пропозиції писати на сайті radiosvoboda.org. А далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося, чим важлива зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей. Деталі будуть у прямому ефірі. Уроки Голокосту для України. Про це поговоримо сьогодні, коли в світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв цієї трагедії.
Громадянське суспільство і взагалі українське суспільство відзначає цю дату на різних рівнях і освітньому, і науковому. Держава декларує важливість.
Хіміки на експорт. В яких країнах радіють зупинці Одеського припортового заводу?
Да, ми для них дешева робоча сила по 2000 доларів. Отак. Як би це смішно для нас не було.
Про це і більше далі після анонсу наступної передачі.
Право на дію – програма для тих, хто не хоче стояти осторонь. Щотижня ми обговорюємо важливу тему, системну проблему або громадську ініціативу і шукаємо відповіді на ваші запитання. Слухайте нас сьогодні о 20:33 одразу після новин.
Прем'єр-міністр Великої Британії закликала новообраного президента Сполучених Штатів остерігатися Володимира Путіна. Тереза Мей стала першим іноземним державним лідером, яка здійснює офіційний візит у Білий Дім, відтоді як туди в'їхав Дональд Трамп. В Лондоні кажуть, що головним завданням Терези Мей буде збереження так званих особливих відносин між двома країнами. Богдан Цюпин зараз на прямому зв'язку у Лондоні, і з ним ми поговоримо трошки більше про візит і про переговори. Богдане, вітаю вас. Які головні завдання Терези Мей, коли йдеться, власне, про Сполучені Штати?
Добрий вечір, Людмило. Отже, про головні завдання і, можливо, досягнення приблизно години переговорів зараз слухають у Вашингтоні. Щойно президент Трамп і прем'єр-міністр Тереза Мей вийшли до преси. Якщо коротко, то головних напрямків два. Співпраця Лондона і Вашингтона на міжнародній арені у питаннях безпеки. І другий великий напрямок – це двостороння торгівля і економічна співпраця. Британія, як вирішив референдум в червні минулого року, виходить з ЄС. І Лондонові дуже треба підготувати фундамент для торгівлі з великими ринками світу.
Богдане, а чому Тереза Мей вважала за потрібне застерігати Дональда Трампа про співпрацю з Путіним?
Виявляється, що не дарма вона вирішила про це застерегти вчора на зустрічі з активістами Республіканської партії США, тому що вже зараз з'явилося повідомлення, що у суботу Дональд Трамп має розмовляти по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним, і вже оголошено, що тема можливого скасування санкцій буде під час оцієї розмови запланованої порушена. У Європі і в Лондоні також стурбовані заявами новообраного президента США. Заявами, зробленими не раз раніше, про те, що НАТО, як він казав, застаріла організація. І особливо збентежені натяками, що Трамп виступав би проти беззастережного виконання принципу колективного захисту членів Альянсу. Він свого часу заявив, що спочатку треба буде подивитися, чи досить певна країна витрачає на потреби безпеки. Так само у Лондоні і в столицях Європи збентежені тим, як Дональд Трамп хвалив президента Путіна і казав про готовність домовлятися з Москвою. Шукати шляхів домовленості треба, сказала пані Мей, але зауважила, що дії Путіна показують зневагу Кремля до міжнародного права, до принципів безпеки, на основі яких досі тримався мир у Європі.
Ще питання таке цікаве, чи змінює позицію Лондона так званий Брекзит?
На міжнародній арені, буквально вчора у британському парламенті один з парламентарів нагадав мені, що Британія планує вийти зі складу ЄС, Євросоюзу, але вона, заявив парламентар, завжди залишатиметься у Європі. Інший стверджував, що, на його думку, на переговорах Терези Мей з Трампом обов'язково мова мала йти про захист України від російської агресії. Тобто Брекзит, очевидно, впливає. Впливає насамперед тому, що Лондонові дуже треба мати зараз серйозних партнерів у світі, якщо Британія опиниться поза Європейським Союзом. Це буде не скоро, через 2 роки приблизно після переговорів, але вже зараз проводиться робота, щоб партнери у світі у Британії були.
Богдана, ми пригадуємо всі про таке політичне, історичне, можна сказати, партнерство колишнього президента Рональда Рейгана і прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер. Що кажуть зараз в Лондоні про можливість близьких особистих зв'язків Трампа і Мей?
О, це дуже-дуже цікава тема. Усі знайшли старі фотографії Рональда Рейгана з Маргарет Тетчер. Вони виглядають дуже мило. З іншого боку, багато у пресі британській наголошують, наскільки різні люди Трамп і Мей. Син мільйонера, мільярдер, дуже гучний, дуже яскравий. І донька вікарія, священника Тереза Мей. Тобто це дуже-дуже різні люди. Говорять про те, що часом протилежності приваблюються, але також важливий ще один аспект. Терезі Мей не варто бути аж надто близько до Дональда Трампа, тому що у Британії дуже стежать за кроками американського президента. Якщо деякі з цих кроків будуть нерозважливі, то Терезі Мей краще бути на певній дистанції. Людмило?
Дякую за цікаву інформацію. На прямому зв'язку із Лондона був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цих позиціях.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві?
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Після зупинки гіганта хімічної промисловості України, Одеського припортового заводу, представники інших країн відкрили полювання на фахівців. Особливо відчутне це явище в маленькому місті Южному, яке народилося, власне, із будівництвом заводу. Заводчани відзначають різке падіння доходів і відсутність впевненості у фінансовому достатку в майбутньому, хоча нещодавно припортовий завод був лідером за рівнем заробітних плат не лише в своїй галузі, але і серед інших підприємств. ОПЗ є державним підприємством. Після кількох невдалих спроб продати його приватним компаніям, завод зупинився, адже не може сплачувати запропоновану Нафтогазом України ціну за сировину. Поки уряд шукає шляхів вирішення питання, українські спеціалісти підіймають економіку Росії, Польщі та однієї з країн Африки. Ольга Комарова знає більше.
Місто Южне є однолітком Одеського припортового заводу, скорочено ОПЗ. Після провальних спроб продати завод, виробництво аміаку та карбаміду було зупинене через високу ціну на газ від «Нафтогаз Україна». ОПЗ зупинили 1 січня, а Фонд держмайна планує підшукати за кілька місяців того, хто візьме підприємство в оренду. Перші зміни в роботі – це перехід на триденний робочий тиждень та пропозиція взяти відпустку за 50% від окладу. Як наслідок – суттєве скорочення доходів. Сергій Григоренко – молодий спеціаліст, працює в цеху виробництва карбаміду протягом 3 років. Сергій орендує квартиру в Южному і з урахуванням підвищених комунальних тарифів він має віддавати щомісяця близько 4000 гривень. До того ж, він є батьком і з його зарплати вираховуються аліменти.
Налог зняли, денег не дали, так ще і за 3 днівки, це вважає 60% от того, що повинен отримати, якісь 3000, ну, набігає, не знаю, як далі буде, робота на флагмані хімічного производства в Україні.
Зупинка підприємства вабить до Южного мисливців за професіоналами, здебільшого з інших країн. На контакт із спеціалістами припортового виходять представники аналогічного хімічного підприємства з Алжиру. Телефонують особисто, зустрічаються через представників. Якщо зарплата на ОПЗ в середньому складає $300, то алжирці пропонують близько $2000 на місяць. Вимоги до спеціалістів – 8-10 років досвіду, профільна освіта, англійська на рівні мінімального розуміння, розповідає Ілля Юрченко, працівник ОПЗ і представник профкому підприємства.
Да, ми для них дешева робоча сила по $2000. Отак, як би це смішно для нас не було.
Він зізнається, що був на крок від підписання такого контракту, але передумав в останню мить.
Сім'я, маленький дитина, я все-таки ще патріот своєї країни, чесно говоря. Не жалко потрачених багатьох зусиль на змінення, ті, які я вже робив, і хочеться продовжувати. Хочеться добре жити тут, на самом деле.
Втім, чимало южниців вже працюють в Африці і розвивають її хімічну промисловість. Міський голова Южного Володимир Новацький розповідає, що вже сотні людей з міста поїхали на заробітки за кордон. І це не лише Польща та Алжир. В Росії також зацікавлені у фахівцях хімічної галузі. Колись місто Южне було більш залежне від припортового. Зараз частка надходжень до бюджету від ОПЗ складає трохи менше 30%. Якщо порівнювати статистику по середній зарплатні на промислових підприємствах, то ОПЗ давно вже залишив лідерські позиції, повідомив Южненський міський голова. Втім, усі перебої в роботі підприємства невідворотно відбуваються майже на кожній родині в місті. Це пов'язано із великим соціальним навантаженням, яке взяв на себе завод, пояснює Володимир Новацький.
Якщо, не дай Бог, потрібно буде закривати завод безповоротно, я вас запевняю, що на цій площі буде мінімум 10 тисяч людей. Це завод сьогодні державний. І держава відповідає за роботу цього заводу і відповідає за кожну людину, за кожну сім'ю, яка працює на цьому заводі. Спитати можна тільки з держави.
Місто не перетвориться на мертве, запевняє міський голова, навіть якщо справи ОПЗ не підуть на краще. Але замінити завод, як і зупинити надовго, виглядає неможливим для регіону, як з економічних, так і з безпекових причин. Тож в Южному із нетерпінням чекають на рішення уряду. Тепер більшість схиляється до думки, що неважливо, чиїм він стане. Головне, щоб працював. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні, 27 січня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Цей день був проголошений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Співавторами цього документу, розробленого в пам'ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни, виступили 100 держав світу. Україна на державному рівні приєдналася до відзначення цієї міжнародної дати у 2012 році, хоча й була однією з 6 країн-ініціаторів ухвалення ООНівської резолюції. Проте українські громадські організації говорять, що саме державної участі в увінченні пам'яті про жертв Голокосту їм і бракує. Бо попри їхні багатолітні зусилля, пам'ять про євреїв, які колись жили поруч із українцями і загинули на цій землі, досі залишається на задвірках колективної пам'яті. Марія Щур, далі.
У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту Український центр вивчення Голокосту, який очолює Анатолій Подольський, у Гьоте-інституті проведе круглий стіл на тему «Українське суспільство і пам'ять про Голокост. Наукові та освітні аспекти».
Громадянське суспільство і взагалі українське суспільство відзначають цю дату на різних рівнях і освітньому, і науковому. Держава декларує важливість, але все-таки після 75-х років треба сказати, що державні інституції більше долучаються. Приклад – музей історії України у Другій світовій війні. Вони зробили виставку Зіновія Толкачова.
Розповідає Анатолій Подольський, чий інститут долучився до організації виставки цього відомого художника-графіка. В експозиції представлено 11 робіт художника, який у лавах радянської армії брав участь у визволенні в'язнів табору смерті Аушвіц. Однак ці зусилля лише крапля в морі, переконаний Анатолій Подольський. Без цілеспрямованих зусиль держави Голокост так і залишиться єврейською, а не українською історією, вважає дослідник.
Проблема в інституціях влади. Кивають головами, кажуть, це важливо, але реально нічого не роблять. При мінімальній участі влади, в 2006 році за Ющенка був створений національний історико-меморіальний заповідник Бабиня. 10 років він не працював.
Таких прикладів він наводить багато. Зрештою, як говорить Анатолій Подольський, це потрібно не так євреям, як самим українцям.
Василь Гросман написав вже колись. Ми ж тут не гості. Євреї ж на українських землях тисячі років живуть. Тут же на цвинтарях десятки поколінь. Бабин Яр чи Голокост, це ж не євреї. Це історія. Це тут воно трапилося. Це історія людей, яка змінила все. А якщо б ці люди залишили жити, яка б зараз була Україна?
Риторичним запитанням закінчує свою розповідь Анатолій Подольський. Марія Щур, Радіо Свобода.
І це все у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Завтра у передачі «Суботнє інтерв'ю» читайте і дивіться розмову із народним депутатом, екс-головою Донецької облдержадміністрації Сергієм Тарутою. А сьогодні наші передачі тривають. Залишайтеся з Радіо Свобода.